kayak bingung kita mau ngapain, kita tuh apa sih, kita tuh tujuannya ngapain nih hidup, kok gini-gini aja. Dan gue emang ngerasain itu sih, kayak kayak kita tuh nggak ada apa-apa dibanding orang, kita nggak ada apa-apanya
gitu. Karena hidup itu bukan perlombaan, men. Hidup itu journey, life is journey, not a competition. Nah, makanya balik lagi, ketika kita mau ngebandingin, satu hal yang bisa kita bandingin adalah diri kita sekarang dan diri kita di masa lalu. Kita berubah nggak? Kita tumbuh nggak? Halo semua, balik lagi di podcast Biar Lega Aja, masih bareng Fadila Laili. Nah, di episode kali ini gue gak sendirian nih, gue ditemenin sama salah satu temen gue. Dia seorang perempuan, tentunya.
Ya, laki-laki juga gak apa-apa kan?
Ya, masalahnya gimana ya?
Oke.
Terus, dia ini orangnya oke banget sih, keren banget sih. Terus, dia itu... ya pokoknya Masya Allah luar biasa lah pokoknya. Cuman dia tuh karena orangnya low profile, dia gak mau dikenalin sebagai seorang apa, siapa.
Oke, jangan sebut nama gue.
Statusnya siapa? Kok statusnya siapa? Oke, gue gak akan kenalin nama. Biarkan teman gue yang memperkenalkan namanya sendiri. Oke, silakan namanya.
Nama gue Zakia. Kenal gak?
Penari gurun pasir yang
terkenal. Bukan. Saya bukan penari gurun pasir yang ternama, sayangnya. Apalagi sih? Ya, nama gue Zakia. Gue, ya, alhamdulillah berteman sama Dila. Gue juga gak tahu dia kenapa mau temenan sama gue. Kenapa, Dil?
Kenapa ya? Kecelakaan ya?
Karena dia orangnya ribet, asli. Dan gue gak mau ribet. Kok kita berteman, gitu loh. Gue juga bingung.
Kok lo jadi spill sih?
It's okay.
Oke. Okay. Jadi itulah kenalannya.
Jadi sebenarnya tadi gimana, Dil? Ceritain tragedi kita.
Jadi sebenarnya tadi tuh kita udah recording, udah ngomong panjang lebar.
Sampai segmen 2, cuy. Segmen 2.
Okay. Iya, udah segmen 2, terus kita baru nyadar kalau mikrofonnya belum dicolokin. Jadi enggak ada yang ke-save. Okay. Ya, itulah. Memang nggak tahu nih, padahal yang puasa siapa, yang nggak puasa siapa.
Loh, kan emang karena lu puasa, makanya lu jadinya nggak connect juga
ya,
kan.
Justru lo sebagai orang yang lagi nggak berpuasa hari ini, lo mesti mengingatkan gue dong.
Nah, gue kan sebagai tamu nih di sini.
Iya sih, tapi kan
gue
mengingatkan itu tugas sama manusia.
Ya udah, ngapain ini? Kasian pendengar lo nih.
Oke. <Okay. laughs> Maaf ya, kita emang kayak gitu.
Masih tertarik nggak dengerin podcast ini?
Semoga masih sih, ya. Semoga masih tertarik ya, ya Allah. Semoga yang dengerin masih tertarik dengerin. Oke, jadi
ambil baiknya ya, teman-teman.
Ya, yang nggak baiknya nggak usah ya. Oke, jadi di podcast kali ini gue akan membahas satu buku, judulnya Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, yang ditulis oleh Mark Manson. Kalau di bahasa Inggris, judulnya adalah The Subtle Art of Not Giving gitu.
Ada. Ini lu rekomendasiin ke gue gitu?
Ya, gue tuh pengen ngerekomendasiin buku ini ke Zakia, karena menurut gue buku ini tuh bagus banget. Okay. Dan ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang bisa, apa ya, yang berhasil mengubah pola pikir gue yang dari awalnya gak enakan orangnya sampai ada di posisi secil ini gitu, sesantuy ini gue. Dulu tuh gue gak santuy banget orangnya gitu, jadi makanya gue pengen ngerekomendasiin lo untuk baca buku Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat. Nah, kenapa gue mau rekomendasiin ini, itu akan dibahas di segmen 2. Jadi stay tune ya, jangan bosen, jangan pergi kemana-mana, karena kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Oke, kita balik lagi di segmen kedua. Oke, kenapa gue merekomendasikan buku ini ya? Karena menurut gue buku ini sangat bagus dengan konsep bodo amatnya. Tapi sebelum gue bahas bukunya, gue pengen tahu nih, menurut Zakia, bodo amat itu apa sih?
Bodo amat menurut gue adalah tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang dipedulin cuman diri lo sendiri aja. Jadi ya orang mau ngapain, orang mau A, mau B, mau C, ya bodo amat, gue gini. Terserah lu mau suka apa enggak sama gue, ya gue bodo amat gitu sih.
Jadi lebih kayak apatis ya.
Tapi kayak egois itu salah ya. Dia. Salah ya, Dil.
Salah enggak ya?
Karena lu nanya.
Oh, enggak dong, kan gue okay. Pengen tahu pendapat lo. Jadi Kalau itu kan pendapat lo nih, kalau menurutnya Mark Manson, bodoh amat yang dia maksud itu adalah bukan sikap apatis, bukan sikap egois, tapi bodoh amat itu berarti lo hanya peduli pada hal yang mendesak dan penting. Sisanya baru bodoh amat. Jadi kata kuncinya adalah mendesak dan penting. Itu definisi bodoh amat yang dimaksud sama si Mark.
Okay.
Jadi gue mau ngomong maksud sama Mark, jadi maksud. Gitu, jadi
berarti Pak Demark sama gue bertolak belakang ya?
Bukan bertolak belakang.
Maksudnya sekarang nih, sekarang pendapatnya gue sama dia beda. Ya, luruskan deal.
Ya, jadi yang gue bilang tadi hanya peduli pada hal yang mendesak dan penting. Pertanyaannya adalah gimana kalau semua hal lo rasa penting? Ya enggak, lo pernah ngerasa enggak kayak gitu? Rasanya semua hal di hidup gue adalah semuanya penting.
Yes. Kayak 24 jam tuh kurang aja.
Iya, kayak 24 okay. jam tuh kurang. Gue ngerasa semua hal penting buat dikerjain sekarang. Padahal, kita enggak, gini ya, kita tuh manusia, tenaga kita terbatas, waktu kita juga enggak banyak gitu. Kita semua cuma punya 24 jam sehari. Enggak ada orang yang hidupnya 28 jam, 30 jam sehari, enggak ada kan? 24 jam semua kan? Nah, makanya kita cuman boleh peduli sama hal yang mendesak dan penting. Caranya gimana? Ya buat skala prioritas. Pernah dengar nggak?
Pernah.
Menurut lo apa skala prioritas?
Iya, memprioritaskan yang
mendesak dan penting kan?
Mendesak dan penting.
Iya, mendesak dan penting. Tapi gimana pertanyaan gini, gimana caranya kalau semua hal mendesak dan penting? Nah, itu lo bisa kelompokkan dalam satu, lo bisa buat sebuah kuadran. Kuadran itu kan ada 4 ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Di kuadran 1, lo bisa tulis semua hal yang menurut lo mendesak dan penting. Di kuadran 2, lo bisa tulis hal yang menurut lo penting tapi nggak mendesak. Di kuadran 3, lo bisa tulis hal yang nggak penting tapi mendesak. Dan di kuadran 4, itu lo bisa kelompokkan hal yang nggak penting dan nggak mendesak. Jadi itu sifatnya lebih ke, ya gue pengen lakuin ini aja, tapi sebenarnya gak penting juga, dan juga gak mendesak. Nah, lu bisa kelompokkan semua aktivitas lo itu ke dalam 4 kuadran itu, dan lo pilih yang ada di kuadran 1, karena itu mendesak dan penting. Sisanya, lo bisa kerjain setelah prioritas yang pertama itu lo udah selesai. Gitu. Itu yang gue sempat belajar itu dulu, dan itu juga yang gue praktekin ke dalam hidup gue. Seperti itu, Ibu Zakia, penari gurun pas. Terus nih ya, jadi kan uniknya di buku ini tuh sebenarnya bukunya tuh lebih kayak antologi. Antologi tuh kayak apa ya, kalau di karya sastra itu campuran dari beberapa tulisan, kayak cerpen gitu. Nah, jadi uniknya sebenarnya esensi dari sifat bodoh amat atau sikap bodoh amatnya itu cuma ada di bab pertama aja. Sisanya itu lebih ke praktiknya si Mark Manson menerapkan sikap bodoh amat dalam hidupnya dia. Jadi memang banyak banget sih. Jadi kalau menurut Mark Manson di bab 1 itu dia menceritakan bahwa bodoh amat itu ada tiga esensi, tiga kunci. Yang pertama itu adalah lo merasa nyaman ketika diri lo berbeda.
Oke.
Okay. Yang kedua, lo ketika terjadi sesuatu yang sulit dalam hidup lo, jangan berlarut-larut, cari sesuatu yang lebih penting dari kesulitan lo yang sekarang. Contohnya nih, sekarang kan kita lagi di masa sulit pandemik nih.
Oke.
Okay. Gak ada orang yang gak sulit saat ini tuh. Tapi ya kalau kita terus berlarut-larut sama kesulitan yang ada, kita malah jadi down, makin kepikiran, makin down, makin overthinking, capek sendiri kan. Makanya kita masih cari sesuatu yang lebih penting dari kesulitan kita itu. Ya apa? Kalau gue sendiri, yang lebih penting dari kesulitan kita saat ini adalah kesehatan mental gue. Makanya gue cari sesuatu yang menurut gue itu bisa meningkatkan mood gue, buat gue ngerasa lebih enak aja. Nah, salah satunya yang gue lakuin adalah cari hobi baru, belajar skill baru. Gue belajar ukulele meskipun payah, gitu kan.
Ya udah bisa kan?
Ya, tapi kan masih bisa gitu. Lah. Ya gitu, jadi intinya kalau lo ada cari sesuatu, terjadi kesulitan dalam hidup lo, ya lo cari sesuatu yang lebih penting dari kesulitan itu. Itu yang kedua.
Tapi itu kesulitan, sama aja kayak masalah kan? Apakah itu sama aja dengan lo
lari
dari masalah, sedangkan kan masalah harus dihadepin cuy?
Nah, ini
Jangan lari
bedanya.
dari masalah kan?
Ini bedanya.
Karena itu nggak akan menyelesaikan.
Oke. Cari sesuatu yang lebih penting dari kesulitan itu konteksnya memang luas, tapi bukan berarti lari dari masalah. Karena gini, kesulitan yang kita hadapin sekarang itu bukan ada di kendali kita, itu di luar kendali kita semua. Kita nggak ada yang pengen corona ini aja ada. Kita semua manusia di dunia ini nggak ada yang menghendaki si pandemik ini berlarut-larut. Berarti itu bukan kendali kita kan?
Apapun itu masalahnya ya.
Iya, mau kita pikirin sampai ubanan, sampai kerasakti jadi kodok juga nggak akan ketemu itu.
Ngomong-ngomong kodok nih, gue patahin dulu ya.
Apa?
Kura-kura ninja kodok apa katak? Bulan cepet. Kura-kura ninja kodok apa katak?
Kura-kura ninja.
Kodok apa katak? Satu, dua, tiga, jawab.
Kodok.
Kura-kura dong, Dila. Gimana sih lu? Kura-kura ninja itu kura-kura.
Oh iya
kok kodok? Oke lanjut.
Kan warna hijau ya?
Iya kan kura-kura juga ada yang warna hijau.
Oh iya bener-bener. Lu
oke lanjut.
Oke.
Keras sakti jadi kodok. Terus?
Gara-gara keras sakti nih. Ya jadi gitu, pokoknya sesuatu yang di luar kendali lo itu ya bukan kendali lo buat lo pikirin. Kecuali masalah yang memang itu bisa lo kendaliin. Yang ada di kendali lo gitu. Kalau kayak pandemi kayak gini kan tuh di luar kendali kita, di luar kontrol kita, gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pilih sesuatu yang penting untuk dipedulikan. Jadi di antara berbagai hal, itu lo pilih aja mana yang kira-kira pantas buat gue peduliin. Misalnya nih, ketika lagi, kita ngomongin konteksnya lagi pandemik aja ya. Ini banyak banget berita seliweran, kita nggak tahu nih. Mana yang hoax, mana yang enggak, mana yang beritanya berpihak, mana yang netral, kita nggak pernah tahu kan. Nah, ya lu pilih aja, lu mau put too much attention sama hal-hal kayak gitu atau sama hal yang lain gitu. Oke, pertanyaannya gini, dia tapi kalau gue nggak update sama kayak gitu-gitu, gue nggak tahu dong berita terkini kayak gimana. Ya boleh aja lu baca berita, tapi jangan berlarut-larut gitu, jangan berlebihan. Mungkin lo bisa baca berita sehari sekali, beberapa menit doang, abis itu ya udah. Jangan sampai lo cari-cari terus informasi yang ujung-ujungnya bikin lo stres sendiri. Kenapa pemerintah begini? Kenapa ini begini? Ya udah gitu. Gimana ya?
Kita
nggak
bisa
ngapa-ngapain juga. Kita tuh...
Intinya ya sekarang nurut aja.
Yang penting kita melakukan sesuai prosedur yang memang bisa kita lakukan gitu. Setiap orang tuh pasti... berjuang dengan caranya masing-masing.
Dan
gitu.
Udah punya tugas masing-masing.
Betul.
Dalam menghadapi pandemi ini.
Ya gitu. Jadi ini sangat relate sama kondisi kita sekarang. Itu dia. Oke, selanjutnya kita akan bahas di segmen ketiga.
Kita ngobrol-ngobrol santai aja kali segmen tiga ya.
Ya, oke. Sampai ketemu setelah pariwara berikut ini. Oke, kita udah ada di segmen ketiga. Udah lama ya ternyata dari tadi kita ngomong.
Bosan gak sih?
Semoga enggak ya. Nanti gue berusaha menghibur kalian nih.
Iya, maaf ya. Teman-teman nikmatin aja ya.
Oke, jadi di buku ini kan Mark Manson itu mengajarkan kita tentang sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Bodo amat itu yang gue baca dari buku ini adalah relate banget sama priority kan. Priority itu berarti lo bisa memilih mana yang mau lo lakuin, mana yang enggak. Itu berarti lo mesti punya keberanian untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang memang lo enggak mau dan enggak sesuai sama lo. Nah itu relate banget sama diri gue sebelum gue baca buku ini dan diri gue beberapa tahun yang lalu mungkin di early 20 atau ya masih belasan lah. Itu berarti kan udah jauh banget kan. Jadi
emang sekarang lo berapa?
20 sekian lah.
29.
Enggak juga sih. Ya pokoknya 20 sekian lah. Bukan sisanya tapi ya.
Ya Allah.
Jangan dong,
kok
jangan
serem
dong.
Ya?
Jangan dong, jangan dong. Gua masih pengen hidup lama. Ya jadi di buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat itu kan ngomongin tentang enggak enakan. Priority kan. Gua tuh dulu orangnya enggak enakan. Kalau lo bilang gue ribet, gue dulu itu jauh lebih ribet daripada gue yang sekarang.
Ya Allah, untung gue ketemu Dila sekarang.
Terus gue yang dulu itu perfectionist gila-gilaan, ribet, gak enakan buat nolak orang lain. Jadi ya orang minta tolong, iya, padahal sebenarnya gue gak mau, atau sebenarnya gue juga gak mampu. Nah sekarang setelah mengalami berbagai macam pendewasaan hidup, gue juga banyak baca buku, salah satunya buku ini. Ya akhirnya terbentuklah gue yang sekarang, gue yang bisa nentuin prioritas, gue yang bisa berkata tidak terhadap sesuatu yang gue gak suka. Nah pertanyaannya, pendewasaan hidup itu kan perjalanan hidup ya, sampai ada yang namanya quarter life crisis. Pernah dengar gak loh?
Pernah.
Menurut Zakia, apa sih quarter life crisis
Itu
itu?
adalah di mana masa kita quarter. Quarter kan seperempat ya. Ya, kayaknya itu di antara umur-umur 24, 25 gitulah, 25 tahun. Itu tuh kita kayak bingung kita mau ngapain, kita tuh apa sih? Kita tuh tujuannya ngapain nih hidup? Kok gini-gini aja dan gue ngerasain itu sih, kayak kayak kita tuh nggak ada apa-apa dibanding orang, kita nggak ada apa-apanya, udah segini hidupnya lama, segini lama hidup, tapi kok gini-gini aja gitu loh, ya sedih sendiri, kayak bingung, linglung aja gitu loh.
Mulai ngebandingin
Iya,
diri sendiri sama
betul.
orang lain ya. Oke.
Karena gue dulu juga mikirnya adalah, kayak tadi lo bilang, waktu gue kecil, gue ngeliat orang-orang yang berumur 20-an itu adalah orang-orang yang udah mapan, udah sukses lah hidupnya. Punya rumah, punya mobil, punya duit banyak, mau ngapain juga ya udah enak aja gitu loh, nggak mikir-mikir lagi gitu kan.
Udah ketemu pendamping
Iya,
hidup,
nah itu penting
sedangkan
itu
kita
itu. Dan ternyata kok gua sekarang di umur itu kayak emang santai atau emang guanya yang terlalu
terlambat
ya
gitu ya.
terlambat gitu. Jadi gua juga bingung.
Gue ini terlalu santai atau terlalu terlambat gitu. Oke.
Jadi gua membandingkan dengan bayangan gue waktu zaman kecil itu, kok ternyata pas gue alamin gak kayak gitu ya gitu. Yang salah nih yang mana nih gitu.
Ya, betul. Oke, jadi kalau kita ngomongin quarter life crisis, betul tadi apa yang Zakia bilang, quarter itu kan artinya seperempat. Seperempat ya, seperempat abad itu kan identik sama usia 25. Tapi ternyata quarter life crisis itu nggak selalu terjadi di saat umur lo 25 tahun. 25 tahun, 25 tahun. Itu bisa aja terjadi ketika umur lo 20 atau memasuki gerbang, asik gerbang, gerbang usia 20. Jadi dari 19 ke 20.
Oke.
Kayak gue sendiri mengalami quarter life crisis enggak ketika umur gue 25. Gue sendiri ya, kalau gue berkaca ke belakang, gue ngerasanya gue mengalami quarter life crisis itu di awal usia 20. 20, 21, 22, 23 dah.
Mateng dong sekarang lu.
Apa ya, dewasa belum waktunya dong jadinya. Karbitan.
Ya bagus dong. Tuh guys, Dila udah mateng.
Apanya?
Pemikirannya dong. Elah, masih aja.
Yang mana nanya?
Iya, pemikirannya.
Ya udah.
Udah dewasa dia.
Oke, kita yang sudah lanjutin. Oke, jadi ya betul, di quarter life crisis itu kita mulai mempertanyakan jati diri kita, arah hidup kita tuh mau kemana sih, mau apa yang dicari, apa yang dituju. Kalau apa ya, gue pernah baca buku apa gitu judulnya, tapi di buku itu gue ingat banget ada satu bait yang bunyinya kayak gini, hidup ini apalah yang aku cari jika malamku hanya menggantikan siang. Bayang nggak, hidup ini apa yang dicari kalau hari-hari lo tuh berlalu begitu aja gitu. Jadi setiap hari itu cuman malam ganti siang, ganti malam lagi, ganti siang lagi, udah gitu doang, tapi nggak ada yang lo lakuin. Nah itu salah satu buku yang membuat gue juga mempertanyakan, gue ini mau kemana hidupnya, arahnya kemana gitu. Sampai ya sebenarnya ketika lo mengalami quarter life crisis, ya gak ada apa ya, gak ada yang lo mesti lakuin apa-apa sih, lebih ke terima aja memang lo ada di masa itu. Dan setiap orang pasti akan mengalami hal itu. Jadi yang apa ya, saran gue sih ketika lo mengalami itu ya, lo coba untuk berkaca sama diri lo sendiri, lo maunya apa, dan jangan berkutat sama masalahnya, lo coba cari solusinya. Ketika lo ngerasa bingung, ya lo cari referensi, cari baca apa, baca buku, baca artikel yang kira-kira relate sama keresahan lo yang sekarang gitu. Dan satu lagi, tentang ngebanding-bandingin, tadi lo bilang ngebanding-bandingin kan?
Iya.
Ya gue juga ngerasain sih, dulu waktu gue kecil tuh ngeliat orang umurnya udah 25 tuh udah mapan, udah oke, ya at least udah punya pendamping hidup lah meskipun belum merit gitu kan.
Kenapa sih harus pendamping hidup jadi patokan?
Ya enggak
Cuy.
sih, gue dulu waktu kecil tuh ngeliatnya kayak gitu. Sementara ketika gue ada di umur yang sekarang,
Oke.
gue ngerasa kayaknya hal itu bukan hal yang esensial juga sih. Yang
Iya,
penting gue,
benar.
ya enggak sih?
Karena
Ya.
menikah adalah bukan perlombaan. Ingat,
Yes.
ingat ya netizen, menikah bukan
That's
perlombaan. Jadi
it.
santai aja, tapi jangan santai banget.
Uh-uh.
Dan semuanya udah pasti ada waktunya kok.
Betul. Kita
Tuh kan
udah ada
merembet
jodohnya
kan,
masing-masing.
merembet kemana-mana kan.
Iya, makanya
Lupa
kan
sebel.
beda pemikiran kita waktu kecil tuh, oh ya 25 tuh udah punya ini, punya itu, udah mau merit, udah gini-gini. Ketika kita mengalami itu, ternyata hal itu enggak apa ya, bukan sesuatu hal yang bersifat achievement
Iya
gitu.
benar.
Karena hidup itu bukan perlombaan, men. Hidup itu journey. Life is journey, not a competition.
Oke benar.
Nah, itu dia. Jadi, kayak relate lagi sama buku Si Bodoh Amat ini, menurut gue ketika, apa ya, kita tuh kan udah punya timeline hidupnya masing-masing kan? Bukan berarti yang, misalnya, yang udah sukses di umur 21, itu duluan gitu. Terus kita yang umur segini masih begini-begini aja tuh kita terlambat, nggak ada kayak gitu. Jadi kita itu punya jalan waktu kita masing-masing, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlalu cepat.
Betul.
Nah, kita nggak pernah tahu. Kayak ini aja deh, jam di Indonesia sama di London kan beda.
Ya.
Tapi terlambat nggak?
Enggak.
Nggak kan? Karena setiap negara punya jamnya masing-masing.
Iya, benar.
Sama kayak manusia. Manusia juga punya jalan waktunya masing-masing. Nggak ada yang terlambat, nggak ada yang terlalu cepat. Semuanya tepat.
Oke.
Gitu. Dan ngomongin soal ngebanding-bandingin diri dengan orang lain, sebenarnya ini pemikiran yang sangat toksik sih menurut gue. Ngerasa nggak sih lo?
Iya. Yeah.
Apalagi kalau misalnya lihat, aduh, nih temen gue, temen kuliah nih,
Tapi
udah
kadang
begini,
til,
udah
kadang
begini.
kadang
Apa?
pikiran pikiran untuk membandingkan tuh dari kita sendiri juga kayak ya udahlah sih, ya lah, gue ini ngapain sih gitu. Tapi ketika ada orang lain yang ngomong nih, eh Zak, si ini gimana nih? Kayaknya dia udah ini deh, ini. Jadi kita mulai kepikiran lagi, oh
Ketrigger
ya
ya.
juga ya, oh ya juga ya. Kayak misalnya, Zak, temen lo yang waktu itu, kayaknya sekarang gue lihat dia kemarin udah di mana nih? Udah di US, atau di UK, di mana terserah kan. Kayak gue masih di sini, lo masih di sini aja nih. Lo nggak kemana-mana gitu. Jadi kayak yang tadinya kita udah santai, kita nggak mau mikirin apa-apa, ada orang yang nanya, jadi
Ketrigger.
ke-trigger.
Ya. Yeah.
Ya, itu
Oke.
kan juga, itu kan di luar kontrol kita. Mereka mau ngomong apa kan kita bukan hak kita juga buat ngelarang mereka ngomong apa.
Yes, betul.
Iya kan?
Orang
Gimana?
lain berkata apa itu bukan di luar kendali kita.
Iya, betul.
Tapi gimana kita menyikapi itu adalah kendali kita sepenuhnya.
Iya. Yep.
Ya
Oke.
kan? Terserah deh
Gue
orang lain
terlihat
mau ngomong
bego di
apa.
podcast ini.
Oh, enggak dong. Oh, enggak dong. Kenapa ngomong gitu?
Enggak apa.
Ya enggak apa-apa, bebas. Kita enggak pernah bisa ngontrol pikiran dan mulut orang lain. Gitu. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran dan mulut kita. Nah, makanya balik lagi. Ketika kita mau ngebandingin, satu hal yang bisa kita bandingin adalah diri kita sekarang dan diri kita di masa lalu. Kita berubah nggak? Kita tumbuh nggak? Kan tujuan kita hidup itu adalah kita tumbuh. Bukan jadi orang yang stagnan. Ketika diri lo beberapa tahun lalu dengan diri lo yang sekarang tuh kayak, ya kayaknya gue gini-gini aja sih. Tapi kayaknya juga nggak mungkin gitu-gitu aja. Karena ya badan kita aja berubah, masa hidup kita nggak gitu. Kecuali lo kerjanya cuman di rumah, di kasur, balik lagi kamar mandi, tidur lagi, ya itu baru nggak ada perubahan. Tapi as long as you do something, pasti ada perubahan yang terjadi di hidup lo. Perubahan itu kan nggak mesti yang sesuatu yang masif gitu kan. Kayak misalnya deh, lo di zaman dulu tuh orangnya, jangan lo deh, gue deh. Gue di zaman dulu tuh orangnya termasuk orang yang nggak sabaran. Sekarang, dengan pekerjaan gue yang kayak gini, gue jadi terlatih untuk lebih sabar gitu. Sabar
Secara nggak
ngadepin.
sadar ya.
Secara nggak sadar, terus gue mikir, oh iya, dulu kan gue orangnya nggak sabaran banget. Kalau ngaca ke sekarang tuh jauh banget lah, jauh beda gitu. Itu kan juga suatu perubahan, satu hal yang bikin gue tumbuh. Nah, itu yang gue maksud sebagai membandingkan diri yang dulu dengan yang sekarang. Itu satu-satunya hal yang bisa kita bandingin. Gitu, Zak.
Oke.
Terus, satu lagi nih, soal ngebandingin diri. Apa ya? Karena sekarang patokan gue itu bukan orang lain, patokan gue adalah diri gue sendiri. Definisi gue tentang sukses itu bukan lagi tentang achieve something, but do something. Masa lalu achieve atau enggak, yang penting lo jalanin aja dulu. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu.
Asik.
Ini gue gak
lo
ngiklan sih sebenernya.
Sponsor nih kayaknya.
Gak sih ya, semoga ada Tokopedia yang dengar, terus abis itu nge-endorse gue. gitu sih. Jadi itu pokoknya.
Oke, kalau itu gue kayaknya masih belajar diri untuk mengubah dari achieve something
menjadi
ke
do
something.
Something,
karena ya oke, gue akui gue sekarang tuh masih ada di fase kayak gue mau ngelakuin apa, gue mikir dulu nih, kira-kira ada orang yang tersinggung nggak, kira-kira ada pihak yang dirugikan nggak atau apa gitu, padahal kan sebenarnya itu bukan kuasa gue kan. Tapi ya doain aja ya, semoga gue bisa melewati ini dengan baik.
Amin. Ya gitu ya, pokoknya satu hal lagi yang gue inget, gue pernah denger podcast juga, gue lupa podcast siapa, tapi oh ya, 30 Days of Lunch kalau nggak salah. Di podcast itu gue pernah denger narasumbernya bilang gini, kita berupaya karena kita berupaya. Kenapa kak? Kenapa kayak gitu? Karena ya kita melakukan sesuatu itu, ya karena kita mau melakukan sesuatu itu. Bukan, tujuannya itu bukan achieve, bukan to achieve something,
bukan
tapi to do something.
Sesuatu ya? Ya.
Jadi ketika mindset lo adalah do something, ya lo ngelakuin aja. Masa lalu achieve apa enggak, ya itu tuh bonus. Sampai sini.
Oke.
Okay. Paham? Nah, ya kayak gitu. Jadi
kalau nanti apa yang gue lakukan itu ternyata merugikan orang lain,
ya
secara nggak
kan,
sengaja,
gue
bertanggung jawab dong atas itu.
Ya iya, kalau ngerugiin orang lain, pasti lo harus tanggung jawab dong.
Iya, maksudnya gini, gue ngelakuin sesuatu yang ya sebenarnya nggak aneh-aneh juga sih, cuman ternyata ada satu pihak yang mungkin ngerasa dia kena nih dengan apa yang gue lakuin. Terus lah gue kan nggak ngomongin dia atau nggak nyentuh-nyentuh dia, tapi kok dia malah,
tapi lo bermaksud nggak?
Enggak kan sih.
Ya udah, itu berarti masalah orang lain ngerespon apa, ya itu tanggung jawabnya dia sama dirinya sendiri. Yang penting lo maksudnya nggak ke situ, itu maksud gue.
Oke.
Begitu loh Zakia. Jadi kayak ini juga sih, ini balik lagi reflect ke diri gue, karena prinsip gue sekarang sukses itu adalah do something, not achieve something. Jadinya dulu tuh kan kayak gue tuh orang yang ambisius banget ya dulu tuh ya, kayak ikut ini ikut itu, pokoknya gue mesti achieve, punya achievement banyak lah. Dan ketika gue gagal tuh gue down banget, dan akhirnya apa, gue gak mau nyoba lagi.
Itu tapi rugi sendiri ya?
Rugi sendiri. Tapi karena sekarang mindset gue adalah sukses itu ya do something, ya udah sekarang gue ngikut apa yang penting gue lakuin aja, jalanin aja, mulai aja dulu. Masalah gue menang atau enggak, ya masalah nanti. Sama kayak lomba nulis yang waktu itu gue bilang kan gue enggak,
okay.
Ya gue punya ini sih ya, awalnya punya mindset, aduh gue pengen menang nih. Tapi once gue enggak sampai jadi juara satu, ya mindset gue ya udahlah, at least gue udah mencoba. Gue jadi juara atau enggak, ya itu
proses itu yang lebih penting sih.
Yes. Jadi apa ya, mindset gue adalah I learn something from it gitu, I do it gitu. Ya, jadi kayak udah panjang juga nih segmen 3 ya. Oke, kayaknya kita mesti stop dulu untuk di segmen 3.
Tahu Cinere di mana enggak, Dil?
Cinere di Cinere. Terdapat pertanyaan terkonyol. Oke. Okay. Thank you.
Makin
ya.
Gue merasa diintimidasi Dila nih gue.
Kok intimidasi sih? Kayak mata Dila dong, Mas, bukan
wow.
Mata Najwa. Oke, udah. Kita ketemu lagi di segmen 4. See you. Oke, kita udah di segmen 4. Itu berarti udah mau closing
ya,
kita nih. Ya, berpisah
nih
sama Zakia.
Ya, nanti lagi ya.
Siap. Oke, jadi to sum up, buku ini karena kan ini lebih ke review buku ya, tapi diselipkan dengan reflection hidup sendiri.
Padahal bukunya belum gue baca loh.
Ya kan gue mau rekomendasiin
oh,
ini
iya.
Ke lo. Jadi buku ini sebenarnya lebih asik ketika lo baca versi bahasa Inggrisnya, tapi terjemahannya juga oke sih menurut gue, meskipun agak sedikit rancu ketika lo menemukan kosakata tertentu, tapi apa ya, insight-nya masih dapat dan poinnya tuh masih dapat gitu. Jadi kalau bintang, gue akan kasih 5 bintang untuk buku ini. Kenapa?
5 dari?
5 dari 5.
Oke.
Okay. Bintang ya, bintang buku ya, bukan bintang Emon ya.
Sponsor lagi nih.
Oke, jadi
Mon.
Mon.
Salah. Mon aja.
Jadi kenapa gue kasih bintang 5? Karena menurut gue buku ini adalah buku yang sudah menolong gue. Menolong dalam artian menolong pola pikir gue yang tadinya rumit banget jadi secil ini. Nah, gue mau rekomendasiin buku ini ke Zakia karena gue harap buku ini juga bisa nolong dia gitu.
Amin ya Allah.
Amin.
Makasih loh, Dil.
Sama-sama, Zakia. Sayang. Udah
Gak
sayang
lama
ya.
gak dipanggil sayang.
Gak usah curhat. Jadi.
Panjang nih ntar ya.
Ya, bener. Itu aja sih. Kalau kalian ngerasa pengen baca buku pengembangan diri yang chill, yang santai bahasanya, mungkin lo bisa juga baca buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini, karena memang sesantai itu bahasanya dan sangat relate. Dan buku ini selain ngomongin pengembangan diri, dia juga ngomongin tentang kesehatan mental dan juga commitment issue. Jadi si Mark Manson ini dulu adalah salah seorang cowok yang bisa dibilang let's say playboy lah. Dia dulu gak mau married dan dia punya commitment issue, gak bisa setia sama satu cewek. Dan ada satu momen di hidupnya dia di mana dia ngerasa oke, okay, I have to stick with one woman. Gitu. Jadi dia akhirnya dia bisa setia sama satu tujuan, satu perempuan dan satu cinta.
Dan momen itu diceritain di buku ini.
Iya, momen itu
momen
diceritain di
apa
buku
itu
ini.
Ya?
Nah, makanya kalau lo ngerasa aduh kayaknya gue punya commitment issue deh, ya mungkin lo juga bisa baca buku ini karena siapa tahu ceritanya si Mark Manson ini bisa menolong lo.
Oke,
jadi itu closing dari gue. Kalau lo sendiri gimana, Zak? Insight apa nih yang lo dapet dari percakapan kita hari ini?
Menarik sih. Tadi tuh yang di segmen 3 tuh kalau kalian dengar, ya salah satu tips dari Dila, gak tau dari Dila atau dari siapa, adalah gue akan mencoba, apa tadi Dila? Mengubah mindset gue yang tadinya melakukan sesuatu tuh buat achieve something. Jadi ya udah doing something aja,
do something
gitu.
Ya,
something aja.
Mulai aja
serah.
Dulu ini
ya.
Konsep Tokopedia.
Okay. Karena emang gue jujur aja sampai detik ini juga masih memikirkan banyak hal untuk melakukan sesuatu yang ujungnya adalah gue nggak jadi ngapa-ngapain. Jadi kayak ide-ide bagus tuh yang ya udah stuck aja di otak gue gitu. Karena gue mikirin banyak banget tuh yang gue pikirin akhirnya nggak jadi dan ternyata itu juga toksik sih. Dan semoga juga gue bisa merubah itu setelah baca buku itu ya.
Amin. Kayak,
jadi gue baca nih?
Baca dong. Buat apa gue pinjemin kalau nggak baca?
Oh, iya?
Gue denda nih.
Wah?
Dendanya tapi fit sehat.
Waduh. Mending gue beli
iklan
lagi.
Udah ya.
Karena lagi ada tiga nih. Tokopedia, okay. Bintang Emon.
Fit sehat. Cinere.
Wah.
Oh, kura-kura ninja.
Jadi kura-kura ninja kata kamu odok.
Kura-kura. Udah ya. Oke.
Okay. Okay.
Terima kasih semua teman-teman yang udah dengerin percakapan gue sama Zakia ya di episode kali ini. Semoga apa yang bermanfaat bisa kalian manfaatkan.
Follow kalo Instagram gue ya.
Oh iya, follow Instagramnya Zakia ya di @zakiaf.
Zakiaf.
Ya, A-nya double. Ya kan? Bener kan?
Iya. Yeah.
Zakiaf.
Okay.
Tapi nggak usah pakai embel-embel penari gurun pasir. Itu ya.
Follow aja dulu.
Ya, follow aja dulu. Ya kan? Di samping
DM
aja
kok,
dulu.
DM kebuka kok.
Hatinya kebuka nggak? Ya gitulah pokoknya ya. Follow aja Instagramnya Zaki ini, dia jago nyanyi, jago main
wow.
Gitar juga. Pokoknya lo kalau jadi temen deketnya dia digitarin dulu dah pokoknya. Kayak gue juga nih. Pokoknya apa
gitarin
ya?
Gue dong.
Gitarin gue dong, Zak. Dah itu aja. Semoga yang gak bermanfaatnya bisa kalian sortir sendiri. Ya gue percaya sih kalian pembaca dan pendengar yang cerdas, jadi bisa menyortir mana yang bisa dimasukin ke dalam otak dan hati, mana yang gak usah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!
Dadah! Thank you teman-teman!
Yeay!